akoma l-programm ieħor ċriki, ċriki koloriti, programm li qed jakkumpanjana f'din l-esperjenza tal-Olimpjadi, esperjenza li anke jekk ma tkunx tħobb l-isport fiha nifisha tkun esperjenza sabiħa għaliex tara dawk il-popli, dawk il-ġnus kollha flimkien, tara dak l-isports, dik ix-xarata ta' sports, u li huwa sabiħ ukoll li tkważi tara sports li jew ma tkunx taf, jew qatt ma tkun rajtu, jew tara disċiplina minn dak l-isports qatt ma kont immaġinajt li kun hemm. Insomma, hija festa ta' sports, però rridu nżommu f'moħħna li l-Olimpjadi huma wkoll esperjenza ta' edukazzjoni għaliex dak huwa aspett importanti. Importanti fl-Olimpjadi u esperjenza wkoll ta' kultura, ġifieri kemmu tajjeb li kieku nistgħu niġġieldu u nargumentaw waqt ngħidu jekk nikkumbattu ma' xulxin waqt avveniment sportiv milli naraw dawn id-diżastri li sfortunatament itapnu is-sabieħ il-ħafna sabieħ li għandna madwarna. Jiena llum bħala disċiplina sportiva s-najdilkom minna u ftit ieħor se tkun, però xtaqt qabel insemmilkom kif dejjem nagħmel edizzjoni ta' Olimpjadi partikolari. Jiena dejjem qed immur lura, bil-mod il-mod qed immur lura fis-snin, fl-edizzjonijiet, u xtaqt insemmilkom il-Tokyo tal-1964, kienet sena wkoll importanti għal-Malta ma' raġunijiet politiċi differenti, però Tokyo kienet kienu l-lop illi l-ewwel lop illi saru fl-Asja. U l-Ġapan ridet tagħti messaġġ ċar ħafna illi ridet biex ngħidlek il-kelma Angliża forsi tesprimiha tajjeb, reconstruct, tarġa tibni l-immaġni tagħha wara il-gwerra, t-tieni gwerra dinija, u allura dawn l-sports kellhom sinifikat importanti ħafna. Biżejjed ngħidu illi t-torch bearer kien persuna li jismu Sakai, Kuljomu Sakai, li kien imwiret fil-Hiroshima fil-belt illi ġiet bombardjata bil-bomba atomika mill-Amerikani, belt illi literalment kienet flattened minn din il-bomba. U mbagħad għandek diversi esperjenzi importanti ħafna, esperjenzi bħal pereżempju il-bidu għall-ewwel darba ċwe tal-ġudo u tal-volleyball bħala disċiplini fl-Olimpjadi. Kellek pereżempju il-Scholander Amerikan, swimmer Amerikan li rebaħ erba' medalji tad-deheb, kellek interessanti wkoll il-bikila tal-Etjopja li sar l-ewwel repeat winner tal-maratona fejn kien għadu ftit wara, ftit xiġimat wara neħewlu l-appendix, ġifieri kellek per eżempju rower Russu Ivanov li rebaħ dik li għajdu la single skulls għat-tielet darba. Insomma, ħafna avvenimenti sportivi kellek per eżempju il-famus Fraser l-Australian li rebaħ il-100 metru freeside. Għal din l-edizzjoni partikolari kellek 93 nazzjon li ħadu sem, jew National Olympic Committee għax hekk kien sejħulhom, 5151 atleti fosthom 678 mara u 4473 raġel u ninnutaw id-diskrepanza kbira għal minus dak iż-żminijiet fil-parteċipazzjoni tan-nisa u kellek 163 event. L-Official Opening sar mill-Imperatur Hirohito, il-mixela tal-fjamma olimpika saret minn Sakai, kif semmejtilkom, li twilet fis-6 ta' Awwissu 1945 kienet il-ġurnata tat-tfih tal-bomba atomika, u mbagħad l-Olympic Coat ittieħdet minn Ono li kien ġinnasta. Xi forsi kurzita ħelwa żgħirek illi irrid niftakru li r-running track speċjalment minn huwa dilettant tal-ġiri, ir-running track kien isir fuq is-Cinder, dak li ngħidulu Cinder track li kienet isa isu volcanic ashes kif taqba' tajt il-kulur tiegħu kien gris. Fil-fatt l-starting blocks literalment kienu qabel iħaffru toqob fil-flard biex ikunu biex ngħidlek l-starting blocks il-mod tal-starting. starting blocks ta' dak iż-żmien. Però dak kien l-aħħar darba li ntuża dan is-cinder track li mbagħad bil-mod il-mod bdew jimxu lejn ċerta żvilupp fosthom li dak li llum insejħu lu tracks sintetiċi li jikkaratterizzaw illum b'kuluri jew orange jew ħodor jew blu li naraw fl-Olimpjadi u li se naraw bla dubju ta' xejn fl-Olimpjadi ta' Beijing.
If you could have the arms of Hercules, legs as swift as the wind, if you could leap shoulder high above the rim, have the kick of a dolphin, the reflexes of a cat, if you could have all this, you would have the body, you would have the tools, but you will not have greatness until you understand that the strongest muscle is the heart. To me, that's the soul of the Olympic Games.
Nilqakom għal tieni parti biex ngħidlek għal parti ċentrali ta' dan il-programm. Neħu kost insemma dik il-klip ta' Boċelli li hija definizzjoni interessanti ħafna tal-Olimpjadi, klip li se tkun qed takkumpanjana f'diversi programmi oħra x naħseb jagħti messaġġ tajjeb ħafna. Jiena miegħi llum għandi żewġ mistednin mis-Cycling Federation, għandi l-Sur John Zammit li huwa l-President ta' Cycling Federation. Uġi u koll bipjeċir Jack Schiavone li huwa il-National Coach ta' dan l-sports li huwa sports interessanti ħafna. Jiena kultant nagħmel xi attentat fuq il-mountain bike biex imur, imma kull literalment mountain bike għax kull daqsxejn tela nara mountain oli ħafna, imma tirrifletti wkoll l-istat fiżiku tiegħek. Nilqgħukom għal programm. Nibda minnek, John, għanna personali, sa' John. Konti tajdi xiftit aneddoti tal-involviment tas-cycling, tas-ċiklisti fil-Olimpjadi. Għadħattu sem, għadkontum voluti?
Għabbeċe nishtiq nir-ingrazzjak, Andrew, tal-istadina, program interessanti ħafna fuq l-Olimpjadi. Ija, kif kon għedin it-kjarmu ftit għabbeċe program. Bħala, ċiklizmu iva, kenna partiċipazzjoni morru lura lej 1960s sa fejn iftakar jiena, għaliex dik kienet anka meta bdejt il-karriera tiegħi. Bdejt il-karriera tiegħi bħala ċiklist tru wieħed miċ-ċiklisti fil-fatt illi marru jieħdu sehem ġewwa Ruma, ġew Poledano. Dak iż-żmien kienu jiġu jieħdu l-messaġġi taslima. Il-grupp ta' ċiklisti li ħajħdu sehem Ruma u next door tiegħi kien hemm dil-klinika fejn kien qed jieħdu dan messaġġi u dak iż-żmien min kien inkarigat il-fiżjo tagħhom għallhom isma' għallhom next door hawn wieħed tifel għallhom bir-rota għallhom forsi nibdew inħajru waliri qed 1960s kien. U minn hemmhekk laqani ma' Joe Poledano li kien nhar diversi snin champion ta' Malta għadu ħaj Joe fil-fatt qiegħed l-Awstralja. Kenna l-opportunità nintaqgħu miegħu wkoll fil-Commonwealth Games ta' sena u nofsiva xi ħaġiet kont qegħdin hemm. Ejja, u dak kien iż-żmien voldieri li niftakar sew li kienu marru Joe Poledano, Paul Camilleri u John Buġeja kienu t-tim dak iż-żmien. U toħu pjaċir tismagħhom l-ew ċiklisti jirrakkontaw l-istejjer tagħhom kemm kienu fqar biex ngħidu hekk iċ-ċiklisti tagħna meta marru hemm. Tubulars kellhom jisselfu minn antimijiet oħra ħadu pjaċir jgħinuhom u da.
Però dak huwa naħseb jiena l-ispirtu tal-Olympics ukoll, naħseb u l-ispirtu tal-isports. Forsi li kollok l-ambizzjoni tajba ma kultant l-ambizzjoni tpoġġi f'pożizzjoni li l-esperjenza kollettiva qed l-esperjenza.
Illum differenti. Illum differenti. Illum qabel naħseb iktar kien hemm żmien. Fejn meta konna intellaw il-gruppi tagħna iktar konna ngħidu isma' l-aqwa li mmorru u nipparteċipaw. Illum, illum mhux hekk. Illum trid tagħmel preparazzjoni tajba, għandek trid il-placing u trid ħafna affarijiet
oħra. Kont involut f'ta' Munich ukoll b'xi mod jew ieħor?
Mbagħad 1960s bajt nittrejnja u da u sibt ruħi anke fit-tim nazzjonali u fil-fatt kont ħadsem fil-pre-Olimpika ta' Munich. Fuq l-istess circuit vuol dir fejn saru l-Olympics mbagħad sena wara, però ma kontx nifforma parti mit-tim fil-games propja.
Kienu telgħu però ċiklisti
ma'. Iva kienu telgħu, jes kellna il-Joe Side għall-Games ta' 1972 mingħalija kienet il-pre-Olimpika mbagħad 73 jew xi ħaġa hekk insomma. Joe Side, Alfred Tonna kienu t-tim John Magri u Paul Mallia. Kienu ħadu sem dawk il-games hemm.
Games li huma infakni mod negattiv sa ċertu.
Aħ, meta kien hemm dak il-każ jes.
Tal-istaġġi ankun. Jack il- jiena kull darba li nara ċiklista najdan fit-toroq najdan bil-forsa ħobb l-isport. Għax kull darba li da se jaqbad bajsik il-probabilità li se jirriskja ħajtu. Xiridu nagħmlu aħna s-sewwieqa, ninkludi lili ġifieri, imma aħna s-sewwieqa anki bicycle lanes, ġifieri tara biċċa u mbagħad qogħda tisparixxi, ġifieri se the assumption hija itfa' l-bicycle fuq darek u mxija l-biċċa lanes. Ġifieri għat memx, manħoss, manħafx kif tħossi, ma għat manħoss li għemmi rispett li għandha l-sports.
Sfortunatament vera ma tantx hemm rispett f'dan l-sports, imma ċertu affarijiet qed jirranġaw ukoll, jiġifieri t-toroq xi ftit qed jirranġaw minn kif kienu sa 5 snin, 10 snin, 15 snin ilu. Skuża hemm iktar fejn tmur. Li ngħid li ċiklist jiena dak li jgħid ħa nixtri rota jew għandu rota ħa nibda noħroġ dawra number one huwa li jilbes helmet. Għax huwa importantissimu f'każ li taqa' jew jorduk xi ħadd li ma taħbax rasek. U li ċiklist ngħidlu wkoll mhux qabad tħareġ rota, qabad rota u telaq fl-iktar triq traffikuża li għawlu Malta, għall-inqas imur naqas kemm jidra naqal handling tar-rota, jidra naqal gerijiet, itella naqas ajra fitness, imur naqas imkien fil-miftuħ, per eżempju, ta' għali li ħalfar, fejn tina iktar safe mill-karozzi. Imma jiena nista' ngħid li kont nikkompeti ġifieri fiċ-ċiklizmu u li fih 15 sena fiċ-ċiklizmu nikkompet li ġiri kien hemm żmien konna nagħmlu bħala tim nazzjonali anke 25,000 km fis-sena qatt ma kelli accident.
Kemm?
25,000 km fis-sena tellaħħom jekk trid tikkompeti.
Ma tortakhom kien inqalgħu it-toroqna.
Ġifieri rari ċiklist. Rari ċiklist. Rari ċiklist minn tagħna li kellu problema bit-traffik. Ġifieri inti għalhekk l-esperjenza tgħallem bit toqseb għajnej ma taf dalħadd. Waħda mill-iktar diffiċli għal tkun ġej lej stop sign tkun jgħad fil-main road int mal-ġemp u ma jikkalkulax li tkun għaddej forsi 30 km fis-siegħa la jaqbad u joħroġ do. Trid tkun irin kollu on alert.
Din l-istess problema li kollhom il-motorcyclist biex niftehem ukoll li isek la mhux karozza għal-kemm
it-traffik. Jew għandhom minn fejn jgħaddi.
Għal-kemm it-traffik huwa qed isir xi ħaġa. Tal-biki f'ċerta sens. Jack, kif taraħ l-isport mill-lat tekniku? Ġifieri fej konna forse fi żmien fejn inti kont atleta biex ngħidlek u issa l-inti il-coach nazzjonali ta' sports li jiena naħseb illi. L-istorja rritna li għamel żvilupp, ma ġifieri fej konna u fej qegħdin u fej tixtieq tkun ukoll fl-istess sens.
Mela, nista' ngħid li bħala ċikliżmu, bħala livell ta' ċikliżmu qed jiżdied Malta. Kemm bħala parteċipazzjoni fil-kompetizzjonijiet jiġifieri li l-Federazzjoni torganizza matul is-sena. Il-livell għandna erba' ċiklisti, 10 ċiklisti li l-livell tagħhom u livell tajjeb ħafna. Ma tistax tikkomparah ma' professional level, għax professional level qed nitkellmu nies li jagħmlu 50,000 km fis-sena, jiġifieri li huwa xogħolhom, ma rilu li parti huwa xogħolhom. Imma l-livell taċ-ċiklizmu anke bħala parteċipazzjonijiet barra minn Malta dal-aħħar dejjem ġibna riżultat tajjeb, ġilli kien hemm fażijiet forsi mhux daqshekk, imma kemm Small Nations, kemm Commonwealth Games, kellna riżultati pożittivi. Dak juri l-level ta' ċiklizmu qed jola.
L-aqwa ta' ċiklizmu. L-aqwa ta' biex inti tieħu sehem fiċ-ċiklizmu.
Ta' naturalment l-iktar li ċiklisti kun b'saħħtu wara. Number one ti biex tilħaq ċertu livell trid dejjem ikollok 5 snin, 10 snin training jo fik, jiġifieri ma tistax tgħid jiena f'sena naqbad biex tilħaq ċertu livell għoli. Ma l-aqwa ta' dejjem tkun hija minn 25 sa 32 sena. Imma mbagħad hemm każijiet ukoll li ċiklist jimmatura għax trid ħafna moħħ biex tikkompetu hekk li anka fil-Tour de France u hekk qed insibu ċiklisti li għandhom anka 38 u 40 sena jikkompetu, jiġifieri qed nitkellmu wieħed mill-iktar avvenimenti li huwa diffiċli fiżikament li tagħmel u qed insibu li ċiklist kapaċi over 30, well over 30, kompeti at top level.
Fatt konti nisma coach tal-futbol, pero kienu għet jisemmu li għet mi defensuri ti għu għandu xie, għu malta, għu għandu xie 36, 37. Għallu ma taħsebx da kiber u jgħajt il-level of fitness ti għu, meta jgħamlu l-om il-fitness levels taħħom. Jikun laħjar wieħed, ikkomparat mal-mażar. Ġifiri, il-kwistjoni ta'
kemm.
Jidħlu ħafna fatturi wkoll bħala ġenetika tal-bniedem, fimt, ġifiri, imma ħafna disciplini għaw Malta, għanna, per eżempju, anka fil-water polo, għanna ħafna kbar, jiena meta kont tifhem għal water polo, eżempju, għanna ħafna players li għadhom tajbin ħafna ta' ċertu età. U fis-cycling jiġifieri għanna żgħar tilgħin għandna dawk ngħidulhom aħna wkoll ta' 23 25 sena, ma mbagħad għandna over 30 wkoll li qegħdin livell qegħdin hemm.
John, fil-fatt ġek preċedini ftit kont se ngħidlek kompetizzjonijiet il-Federation, li huma l-kompetizzjonijiet. Kemm fuq livell lokali u kemm fuq livell internazzjonali li you engage li titklu fihom li tinvolvu ruhkom fihom?
Aħna biex ngħidu hekk ikonna staġun minn bdidaqs bajda, fil-fatt ikonna l-bidu tal-istaġun.
Kont se ngħidlek meta hu l-istaġun tagħkom?
Nibdew minn Jannar aħna. Jannar frar.
Iskom il-formula huma.
Jannar frar. Nibdew l-ewwel parti tal-istaġun tagħna biex ngħidu hekk kun abbinata lejn il-clubs. Għanna ħames klabs lokali u daw kollhom l-ewwel parti tal-istaġun jorganizzaw tiġrija kull klab, hemm min jorganizza anke iktar minn waħda.
Klab il-klab għall-membri tiegħu?
Le, il-klab jorganizza għall-kumplament tal-klabs. Tkun qisha l-warm-up biex ngħidu hekk, biex huma tidħol il-Federation bil-żewġ kampjonati nazzjonali. Naż-żewġ kampjonati nazzjonali, wieħed ta' individual time trials. U ieħor ta' mustards huma interessanti tnejn biex
ma' spjegalna x'inhu għax meta tara anke xi biċċa fuq il-Tour de France. Jimin għalija tiġrija waħda mentri daw jagħmlu żmien għaddejjin pereżempju.
Għandek it-tours imbagħad. Għandek it-tours. Għandek it-tours li jieħdu iżjed minn ġurnata waħda, fil-fatt hemm maġoritarju x'in ġurnata u għandek it-Tour de France jieħu ripit 30 naħseb. Però aħna il-races tagħna huma fuq ġurnata waħda. Hemm il-mustards li jibdew grupp flimkien, sinten li mbagħad għandek hemm it-teknika tidħol fi jekk tista' jgħidlek ġek fuq il-team li tittaħdem teamwork. Jibdew flimkien, jibdew flimkien. Però mbagħad għandek kif tiżvolġu ruħha t-tiġrija għandek it-teknika ta' ċiklisti kif.
Inti kull klabb għandek iċ-ċiklist speċi li huwa l-aqwa wieħed. Issa, bażikament il-klabb l-atleti l-oħra tal-klabb daw il-kelma huma jaħdmu għal dak ċiklist biex jipprovaw irabħu lilu. U jaħdmu xi ġifieri, pereżempju inti ma tarahomx ġilli tarhom kobba, pereżempju joqogħdu quddiemu jattulu r-rieħ.
Ikun ir-rieħ kontra.
Rieħ kontra biex għax minn jgħid wara jifranka 30% tal-enerġija.
Qed jagħmilek kaxelt.
Plus li jekk pereżempju jekk ċiklist minn ta' klabb ieħor attakka il-kelma attakka jiġifieri fetaħ gap biex jitlaq. Il-xogħol daw l-individwi huma li mhux il-captain imur għalih li morru huma jiġbdu l-grupp biex jarġgħu jġibuh. Il-captain dejjem jissejvja l-enerġija għax hu in the hole jekk tiġrija fiha 100 km Umbagħad hu l-captain jibżgħa iktar l-enerġija biex joħroġ
għall-aħħar.
Ħafna fil-mass.
Teknika fiżika.
Kull tiġrija għandek storja għalija.
Jiġifieri il-master tiegħek dik ġie meta tara inti ġiro jew World Championships jew Tour de France tarahom koppa flimkien. Dawk ikunu kollha tim ta' 10 normalment ikunu ja jew 8 u jaħdmu kollha għal persuna waħda, għall-captain. Għal per eżempju nsemmu kulħadd jafu Lance Armstrong reba' seba' Tour de France jew Pantani li issa m'għandux li daw da jkollu tim mdawwar miegħu li l-ħin kollu jipproteġuh lilu minn kollox.
Anke per eżempju ħapanċer.
Ħapanċer waqfu għalih u ġibdu.
Jerġgħu daħluh fil-grupp.
Biex hu dejjem jifranka l-enerġija.
Mela teknika kbira.
Issa mbagħad għandek disciplina oħra li hija time trialing jgħidula dik li tarhom libsin dawk il-helmets ta' għalin u jkunu waħedhom dik hija tellieqa kontra l-ħin, jiġifieri nġiblek eżempju għandek 40 kilometru u min jagħmilhom fl-inqas ħin kull minuta jitlaq.
Jitlaq wieħed, jitlaqu f'intervall.
Issa ma jistgħux joqgħdu ħdejn xulxin, jiġifieri jagħmlu shelter xulxin anke jekk wieħed laħaq l-ieħor. U min jammila fl-inqasħin rabbaħ il-tiġrija. Dik hija time trialing.
U x-distanz jiet najdu għemmek?
Distanz time trialing normalment tkun liktar jisa prestigjuza jgħad liktar 40 km time trial. Ma mbagħad hawn ħafna time trials, għaw prologues li jkunu 7 km, għaw minnhom jkunu 10, għaw minnhom. Jiddependi, minn għam time trials li jkunu 100 km.
Il-fizika li trid għal dan l-isport hija fenomenali.
Huwa jiġifieri
u l-moħħ li tibqa' fiżika tant tkun tajba li l-moħħ biex
skont jiġifieri studi scientific, iċ-ċiklisti huma mill-iktar nies li huma aerobically fit fid-dinja jiġifieri għax ifimni.
Biex kien il-qalb hu għandu jkun il-
Tikber
il-qalb naf li jiġri l-axħaġ.
Jibru l-massil tal-qalb biex ikollok iktar transport għall-oksiġin ġal-massil. Ta' demm għall-oxygen. Issa, il-ħaġa li il-fitness ta' ċiklist hija kbira. Dik li ngħidlek li pereżempju meta int għandek tiġrija ta' hemm tiġrija ta' 290 km u di jagħmluha b'medja ta' 45 km fis-siegħa. Jiġifieri tikollok.
U Malta għandek ukoll naħseb ġon ma nafx żvantaġġ jien imma naħseb hija aktar iebsa għaliex Malta m'għandekx livell għandek diżlivelli kbar li naħseb mhux żgur tista' tagħmel iktar minn 3-4-5 kilometru fuq f'livell wieħed jiġi kontinwament.
Eżatt dik
tilgħinu niżlin.
Eżatt, Andrew, dik hija waħda mill-drawbacks prinċipali iċ-ċiklisti tagħna meta jmorru barra.
Ma mhux jiġbru ktar saħħa biha.
Le, meta jmorru barra li jiġri pjuttost immorru tajb fit-tlajja aħna, peress li ħanna kollu
kienu. Kollu kontinwament.
Meta niġu fit-triq li hija flat, iċ-ċiklisti tagħna jibgħatu ħafna hemmhekk għax trid ritmu kontinwu ta' dak il-ħin li inti ma tkunx it-trejnjajt għalih hawnhekk. Però mbagħad ġieli pereżempju ma naħdu sem xi tours ta' 3-4 ijiem, tara ċ-ċiklisti tagħna jabbitwa ruhom u jerġgħu jidħlu f'dak il-livell mbagħad.
Il-ħaġa li meta ċiklist barra minn Malta li hemm ħafna iktar naturalment għad fejn jitrejnja u ħareġ jagħmel 100 km. Jgħid illum għandi 100 km flat li huma jiżi jaqbad pass u jibqa' serbien idawwar saqajh, allura qed jitrejnja l-masil. Aħna le aħna qed tagħmel 100 km ġi pereżempju jiena noqgħod mar sa xlok nitla' ċirkewwa. Mbagħad jien niżel miċ-ċirkewwa nagħmel ġi xlebs il-Coast Road. Mbagħad minn hemmhekk nibqa' niżel dawk jiġu 100 km. Ġifieri immara kemm għandek tlajja, kemm għandek roundabouts, kemm għandek traffic lights għax trid taqfi traffic lights ukoll, ġifieri titnaqqas
titsir.
Jiġi titlef ċertu ritmu. Irħilu li sa ċertu punt ċertu tlilaq tkun vantaġġ. Ġi mhix qed ngħid li mhix training ħażin. Ma nix dak ir-ritmu li qbad pass bqajt sejjer.
Da bħal tiġrid jiena meta kont nittrejnija l-atletika għalkemm kont niġri l-middle distance, però dejjem irid ikollok dejjem tilla ammont ta' kilometri insejt kemm ma ammont ta' kilometri biex tella l-endurance u whatever. Imma u niftakar kont niġi f'pożizzjoni li laqqas naf fejn naqbad imur għax tispiċċja pratikament iddur ma' roundabout għax m'għandekx fejn tmur. Għax id-distanzi huma ridikoli f'ċerta sens.
Fatt ir-race istana, organizzjon ġo circuit. Nal-qotorq vuol dir ġo circuit għandna circuit postijiet differenti ta' Malta u jirrepetu kemm il-darba dan
is-sejla.
Ma nistax nagħmlu tellieqa point to point inkella.
Diffiċli.
Nagħlqu l-Malta naħseb nistax nagħmlu tellieqa point to point.
Interessanti mens. Semmejtu il-Pantani, sa' parti l-National Coach jixbu. Però, hemm del misteri, qabel ma ġara għalkemm huma trajdi diversi films fuq l-istorja ta' Pantani, però qabel ma kien dejjem jattira, ġifi Pantani kien personalità, ma kienx biss sportif, ma kellux, kien sportif ċerta personal bħal Maradona fil-futbol, ġifi jibnu mit madwarhom, però hemm l-issue kbira marbuta ma' ċiklizmu li tebgħet ħafna drabi ċiklizmu li hija l-issue tad-doping. Kemm hija problema di u x'qed niltaqgħu ma' ħafna tajmin.
Jiena mill-li nista' ngħid jiena Malta m'għandix problema ta' doping ta' ċiklisti. Jiġri konna barra minn Malta u sarinna doping test wara tiġrijiet wara ġilli sarunna doping test sa' Malta ġi qatt ma kellna problema waħda. Il-ħaġa ta' barra ta' doping hija number one, jiena nemmen li ħafna sports fid-dinja jieħdu doping, imma li nista' ngħid li waħda mill-iktar federazzjonijiet mondjali li qed tiġġieled id-doping hija ċ-ċiklizmu. Issa ċ-ċiklisti waħda mir-raġunijiet li jieħdu doping hija l-att finanzjarju nifhem jiena li hija ċwieċ għax jekk tinqabad u mbagħad fottejt karriera. Imma tant kemm sar hemm flus kbar u
anki fiċ-ċiklizmu hemm flus.
Fiċ-ċiklizmu, pereżempju, biżness ngħidlek li Lance Armstrong kellu 30 miljun dollaru fis-sena salarju ġifieri huwa wieħed mill-iktar. Ġifieri wieħed mill-iktar sports li imma li doping iċ-ċiklista li jieħdu ħafna drabi jieħdu doping biex to excel fin biex jiġifieri tant kemm għandu pressure mill-klabb jew hekk issa klabs imissa tant kemm ġiet stretta ta' doping li pereżempju l-klabb jekk inti nqabad bid-doping bażikament ikeċ dan il-ħin. Jiġifieri u jekk tibda tara mill-leverage speed ta' daw l-aħħar sentejn ta' tliela naqas ftit. Ir-raġuni li ħafna drabi huwa li ċiklist huwa clean ħafna minnhom.
Fil-fatt Pantani kien jgħid li
fiċ-ċiklizmu hemm regola internazzjonali li jgħidulek jekk il-livell tad-demm tiegħek hematokrit tissejjaħ jitla over 50%, inti waqfuk mill-ittella. Diffiċli biex jitla naturali over 50%, imma huwa possibbli wkoll hawn min u kapaċi. Allura ħafna minnhom isibuhom over 50% u jissopponu li jkunu ddoppjati, imma ma jsibulhom xejn. Iġbid dem tant kemm jiġi maqud biex jġor l-ossiġnu u għallotu li lek ħafna l-fitness u kollox. Issa, Pantani dak li sabulu meta waqfuħ.
Għatma sabulu
Għatma sabulu id-droga ġofieħ, id-doping ġofieħ, li sabulu hematokritoli. U minn hemmhekk għamlu l-ġurnalist u hekk martilu sħiħ jiġri kisruh. Imma biss nista' ngħidlek li skont li pereżempju Lance Armstrong li kellu 40 dope test fi-staġun u qatt ma sabuli sew. Iċ-ċiklist bħal ħafna sportivi jiġifieri irid jgħid kull mument fejn qiegħed. Kull mument fejn qiegħed jiġifieri biex tafda. Tant kemm sar strikt iċ-ċiklizmu bħal anti-doping li tkun għaddej training ċiklist barra minn Malta professional dal-aħħar qed naqra artiklu Kunego qed mill-aqwa ċiklisti l-Italjani. U jwaqfuk l-antidoping waqt it-training, iġelluk tinżel ġo bar, jew coffee shop, kafetterija l-Italja, għax hekk kien il-każ, u jġelluh jagħmel urine test dak il-ħin. Waqt l-għaddej training da ġifieri, jiġu kważi fottewlu naqa training session, da sex astrik. Allora, doping bil-fors ħajon os fiċ-ċiklizmu.
Xi ħaġa oħra li kienu qegħdin jaħdmu fuqha dal-aħħar l-organizers kemm ta' Tour de France u anke Giro d'Italja, illi anke jnaqsu Il-distanzi l-qedin jamlu, għax sabu li ħafna minnhom imħabba daw il-distanzi ta' kuljum illum għal-għada inti biex terġa' tmur għada, terġa' tagħmel dak il- Dak l-effett
biex tirrikaverja minnhom għal-għada.
Allura qegħdin jaħdmu li forsi tgħin ħafna li inaqsu d-distanzi tal-ġurnata.
Għet niftakar fi distanzi, għet kontum voluti bħala federation fil-life cycle jew jesaġa li.
Jaħdmu maħna, jess, għet naħmu fl-imkien, pero dik mhux fuq kompetizzjonijiet. Dawk ġast smatter competition, volontarjat u però ġili konna bħala federation organizzaw anka bike rides aħna biex inħajru forsi issa nitkellmu iktar quddiem fuqha, norganizzaw ħafna bike rides qegħdin dal-aħħar Sibna li ħafna dilettanti ta' roti, però ma jkunux iridu jikkompetu fil-federazzjoni tagħna. Allora norganizzaw daw il-bike rides jiġu anka ċiklisti li għandna stabiliti fil-kompetizzjonijiet tagħna, flimkien ma' tal-life cycle u oħrajn u qed ikunu sbieħ ħafna qed inħajru qed natteraw ħafna nies bihom dawn il-bike rides. Min qed jinsar ukoll.
Kif qed tara bħala parteċipazzjoni taż-żgħażagħ? Fis-sens inti ġa għamilt aċċenn ġek illi jidher li qed jiżdied l-ammont ta' żgħażagħ li qed jiżdied. Kif nistgħu nżidu l-passjoni aktar? Fl-iskejjel madhom fi jien niftakar tfal. Konna għallem ġo skola bel. Tfal kienu jiġu ġdaw joqogħdu l-kottonera stess, konna għallem il-kottonera, kien jiġu bil-bicycle. Pratikament konna nħassulhom biex ma jiġux bil-bicycle. Ġilla kellna kellhom fej jipparkjaw il-bicycle. L-università ma tara student.
Illum il-kontra. Illum ġej żmien fil-qarib fil-fatt għandna anke xi proġetti mal-ADT li qegħdin naħdmu bħala federation fejn proficiency test illi ħibdew minn Oktober li ġej fejn min qed jiżżar. Sa nibdew nagħlmu it-tfal ir-regolamenti ta' traffiku għax minn hemmhekk trid tibda, jara li xissib tfal li għaddejjem fit-toru qasedejha m'għandhom daw ta' ċertu signs u lights u dan. U hemm ukoll possibilità kellna riċentament laqgħa mal-Ministeru tal-Isport. Fuq serkit li ġa indikajna u konna indikajna qabel.
Ġieli kollok, mill-bidu sa' tmiem ikollok bicycle lane, qed nifhem.
Le, hemm
serkit.
Sa jkollna serkit qegħdin għadna qed nitħabtu fuqu, hemm iċ-ċans li da jiġi tarmakt daqjar ġewwa Pembroke, hemm Ring Road hemmhekk u jkun ideali dan mhux għat-tfal biss. Barra li l-għan tagħna li nħajru żjed tfal u nserħu moħħ il-ġenituri li jiġu hemmhekk u dan huwa sejf għax ma tistax taqba titfal minn qed żgħira u titfaħħu
fit-trejnjaw.
Allura dak ikun pass il quddiem. Barrek dan is-serki tiservi wkoll anke forsi għal xi adult illi jixtieq jibda isuq ir-rota u flok imur jintefa' fit-toroq prinċipali għal pit-traffiku li għandna imur hemmhekk u hemmhekk għandu ċans u l-ispazju biex jipprattika qabel ma jmur fit-toroq.
Għax waħda minn l-affarijiet hija li vera l-ġenituri jieħdu qata meta jgħidulhom it-tifel għandu 12-il sena, eżempju, jien naf ikunu joqogħdu taslima, eżempju, jew xi. U jitgħidlu ħammur bir-rota jien għandna x-xar. Għax l-iskola għandna x-xaħmu bir-rota, jiġri l-ġenituri tgħidlu lek mhux hej bir-rota ħamma slek jien. Jiġifieri ma tihomx xorti l-ġenituri, għalhekk għandu jkun hemm ċertu bħalma titkellem ġoni jibda jkun hemm taħriġ ta' affarijiet il-sewwieqa tal-karozzi jkollhom iktar tolleranza lejn ċiklisti jiġifieri jifhmu. Dal-ħaġa ewwa li ċikliżmu, speċjalment il-biċċa xogħol taż-żejt, qed jikber b'mod inkredibbli, kbir ħafna. Pereżempju ħafna bliet li speċjalment Londra, il-miljuni li qed jinvestu fiċ-ċikliżmu, jiġifieri naħseb kulħadd kważi mar Londra li tara. U pajjiżi nordiċi u pereżempju anka sempliċiment dal-aħħar kien hemm il-Mexico City għamlu mijiet ta' kilometri bħala bike lanes ġa' city biex jaqtaw il-pollution u hekk. Għax ir-rota plus li hija fitness u means of transport hija xi ħaġa tajba l-ambjent.
Environment
huwa l-aqwa ħaġa. Allora jekk inti għandek kulħadd mallem jew ikollok bike lanes deċenti u kollox hekk, iżżid ħafna l-użu tar-rota.
ħalli nieħdu ftit pauza biex ngħidlek mużikali għan nisimgħu ftit song li hija marbuta ħafna mal-Olimpjadi mbagħad inkomplu ma' John u Jack għall-aħħar parti tal-programm. Ftit mużika irid dejjem infakkarkom tajju ħafna drabi infakkarkom illi ċerta mużika biex jirnexxi li jkolli mużika marbuta mal jew clips marbutin mal-Olimpjadi ħafna drabi jkunu ta' kwalità inferjuri illi jixraq biex ngħidlek, però ċerta mużika irid literalment I dig it out biex ovvjament inżommu mal-idea ta' magazine sportiv u magazine marbut mal-Olimpjadi. John, il-futur jgħad fit-tfal, ġiviri, apparti dak li jgħad jisir issa u dak li akkustajtu fis-sin il-modija, però l-investiment naħseb jien għal-Federation tkun effettiva, any Federation, meta jkollha programmi għat-tfal. Ma nafx intkom għandkomx programmi marbuti ma' dal-sports għat-tfal.
Għandna l-iskola sport li tiġi organizzata għandna ta' sitt-xulodu.
Uħda
me disċiplini. Miex cycling edha BMX, pero xorta qed naqbdu tfal hemmhekk minn qed jiżgħar minn 7 snin il fuq illi hija età eċċellenti. Fejn dawn jiġu trek Pembroke, hemmek il-ġenituri iserħu rasom, għax hija it's a fenced area u m'hemmx problema. Però hemm tanti kbira l-erja ta' Pembroke u sibna dal-aħħar illi hija ħaġa tajba illi flok inżommu dawn it-tfal il-ħin kollu fuq it-trek, fuq ir-ramps u dana. Ejja noħorġuhom ukoll naqra fil-toroq ta' Pembroke.
Li mu mhux traffiku.
U daw tax kemm qed jieħdu biex jiġu.
Hemmhekk sabiħu.
Għamilhom bibs, helmet, qed norhom is-signs, nieqfu fil-kantunieri. Tajċ entużjażmu hemm.
U fl-istess ħin qed tallimhom il-road safety.
Eżatt, eżatt. Fil-fatt kellna anke mill-BMX illi spiċċaw champions ta' Malta wkoll. Għandna ċiklisti volieri llum il-ġurnata li daw kienu jagħmlu parti. Inna 21 years aħna hemmhekk issa, kien hemm minnhom iċ-ċiklisti li minn BMX u ma spiċċaw fir-road racing u rnexxew volieri. Għandna proġett interessanti ħafna li bdejna dal-aħħar ukoll mal-Kunsil Malti huwa l-Girls on the Move. Ħassejna illi anke n-nisa m'għandux nabbinaw biss is-cycling għall-irġiel.
Kont se nistaqsik hija fuq dik.
Għandna xi 30 min għalija, which is a very, very good number to encourage girls biex jaħdu sehem. Qed jiġu nhar ta' sibt fis-satej wara l-offsinhar. Hawnhekk nixtieq nirringrazzja il-madam ta' l-iskola ta' Sandhurst ġo Pembroke fejn tagħtna l-bitħa hemmhekk u qed jiġu hemmhekk u qed hemm entużjażmu enormi b'daw il-girls illi żgur il-qudiem. X'aħat minnhom daw insibuhom itelqu anke fit-tiġrijiet li n-organizzaw. Ma dawk li ġa għandna fil-fatt sezzjoni ta' nisa mhix kbira ħafna.
Jien fil-fatt kont se ngħid jiġri il-ċikliżmu għalkemm ħafna drabi rridu ngħidu li għal minn dak li jaslilna tru l-midja domnu jattira ġek mod partikolari lill-irġiel. Però għaw kompetizzjonijiet u għaw
Bħala ċiklizmu u għagbar għannaħa tal-irġiel, mux bħal meta nitkellmu disċiplini bħal swimming, jew tennis, jew hekk. Ċiklizmu huwa vera. Imma qed jikber ħafna l-involviment tan-nisa wkoll, jiġifieri hemm il-Giro d'Italja tan-nisa, hemm il-World Championships tan-nisa, hemm it-track racing tan-nisa, ġi kollox qed jitella għadu mhux livell tal-parteċipazzjoni tal-irġiel, imma tiela.
Għanna t-tur ta' Malta, per eżempju, wasanna fil-15 edizzjoni, sfortunatament dis-sena ma kienx possibli namlu imħabba li kena l-elezzjonijiet ma konniex nafu id-data eżatt meta hi, allora ma stajniex namlu l-invit pa' soltu.
Ġi literalment meta tgħid t-tur ta' Malta, qed tistieden
ċikli. Għandna 12 foreign teams il jiġu jipparteċipaw u daw l-aħħar tliet edizzjonijiet introduċejna fil-fatt il-kategorija tan-nisa. U tant hemm domanda li kważi qegħdin
nisa
qed jiġu hemm domanda kbira minn barra biex jiġu n-nisa u jtelqu.
Dakwa naħseb jiena turizmu sportiv li għandna fejn investu anke fuq livell ekonomiku.
Dejjem is-sport. It's a four-day event,
Għaw ambjent sabiħ, it-toroq li qed isiru anke tkun qed issuq sapura tkun bicycle. Tara dawk il-ħitan ta' sieħ l-liqi. Jiġri huwa għandu l-valur ekonomiku wkoll. Ċek li kelli ngħidlek biex toħodni ma f'sekonda reġim ta' training, proċess ta' training. X'qed ngħidu biex atleta fejn nafse twaslu għal kompetizzjoni. Ġifieri inti qed nimmaġina għandek ir-wol illi tiskawtja u tiġbor ċerta talent, u mbagħad ovvjament ta' fuqek ukoll ir-responsabilità li titrejnjom. Waslet kompetizzjoni, x'inhuwa semmejna ta' kilometri u distanzi, ġifieri imma x'qed ngħidu bicycle base, hemm il-ġim, hemm dieta x'hemm.
Jidħol kollox kemm dieta, kemm ġim, speċjalment l-iktar ħin li titqattawha fuq il-bicycle. Skont, inti qed tgħidli bħala ċiklist taqba' ċiklist beginner ħajbda r-rota biex jikkompeti, jew ċiklist li huwa ċertu livell
u. Dak pal-eżempju.
Bħala livell. naturalment tittara l-level tal-fitness tijaw u kollox u tar tipprepara għal ċertu avvenimenti, ġifiri tħol ħafna interval training, tħol ġifiri interval training ġifiri speed work, tħol ħafna pacing, ġifiri jintaqgħu mat-tim ikunu sitta u jaħdmu per eżempju. Tant huwa naqa' kumpless bħala training ta' ċikliżmu, ġifiri mhux ġast biex tolli l-fitness, ma nafx forsi huwa jidħol ħafna simili tar-running ta' għall-marathon running, jidħol naqa' pereżempju endurance, hill training, speed work, ġifieri naqa' minn kollox, ġifieri bażikament ċikliżmu l-ġimgħa jrid jitrenja kemm jekk ħajasal għall-kompetizzjoni, kemm interval training, kemm irid jagħmel it-tlajja, kemm jitjamel il-wita ġifiri naqa minn kollox, mix huwa kumpless ħafna biex ċiklist.
Ma ovvjament skont l-kompetizzjoni?
Skont l-kompetizzjoni, jekk hija kompetizzjoni li ħad involvi ħafna tlajja huwa tippreparar ruħek għat tlajja. Minti ma tippreparax ruħek minn ġimgħa qabel tkun ilek ġejn minn xhur qabel tippreparar għal ċertu biex inti tilħaq il-pik għal ċertu kompetizzjoni.
U jiena timmaġina li għandek technical team jew sistem minti?
Lejjien hemm issa sistem technical.
Però fil-futur taraw
fil-futur.
Ovvijament, ma t-sax tamħi kollu, ma nafxi, ma ġviri fil-moment li l-sport jibda jikber.
Wahda mill jikber l-sport, u d-dimri t-jikber ġifiri l-ħagġa li wahda problemi jalli kollok ċertu jinnna fizzjos pal-mandom ħafna. Aħna kull meta nsifru barra minn Malta, qatt ma konna niqsim minn xejn ta' ġifiri. Minn affaritek, imma inti tibda tara tim zoħra, tibda tarhom bit-tobba, bil-fizjos.
Li jkun speċjalizzati.
Li kellhom erba' mechanics team. Erba' mechanics, u aħna konna problema, naħseb ġoni jidħol iktar fiha ta' finanzi li inti għażiku tkun tista' tella mekkanik ħafna drabi, allura nispiċċaw naħdmu aħna stess fuq ir-roti għax mekkanik ġiet jinvolvu ħafna affarijiet fir-roti skont it-telli qatt tibdel l-isprokitta wara jekk ixtlajja u li qorajt ma fiha xejn biex tibdel imma differenti meta għandek xi ħadd qed jagħmellek kollox jew wara tlielaq qed tagħmel tur qed jaħsillek ir-rota u jiċċekkjaħħilek milli qed taħsilha inti flok qed tistrih jew tieħu massaġġ. Ġiet dik ċertu affarijiet li nsibu kontrina meta nsifru li pajjiżi oħra huma ħafna finanzjarjament b'saħħithom minna u għandhom.
Fejn tara ssir l-isports, John,
naħseb li qed għandna tajjeb bħalissa, Andrew, illi l-Federazzjoni tagħna purament immexxija bil-volontarjat. Jiena per eżempju bdejt bħala ċiklist, biċċajt president tal-Federation, hemm oħrajn illi ta' dak iż-żmien tiegħi għadhom involuti.
Naħseb
grazzi ta' dawn in-nies mhux tiegħi personali
tat-tim kollu.
Tagħlib bqajn hemmhekk, bqajn ammexxu. Minkejja daw il-problemi kollha ta' finanzi li hawn illum, bqajn ammexxu bil-volontarjat. Issa Healthy Federation għandna aħna veru għandna bżonn il-finanzi għax għandna. Iċ-ċiklisti tagħna biex imorru jtelqu barra, iħarsu minn butom daw. Barra li qed jagħmlu da training kollu. Għandhom l-equipment illum eluf taliri biex iżommuh. Ara naqra il-kommissar. U jekk ma jikkompetux barra, impossibbli li ttejjeb il-livell. Għandna kompetizzjonijiet u ma taħu dak il-livell u tibqa' bih. Fil-fatt għandna t-tim nazzjonali qiegħed għalija marru l-bieraħ għandna il-grupp marru hemmhekk wolli li dawna jagħmlu staġuni telqu jridu x'imkien u mbagħad fejn it-talenti jkunu bnew matul l-istaġun iridu ikomplu hemmhekk.
Jiena nirringrazzjakom il-ħin kif jgħidu fil-radio insomma, il-ħin għad dispożizzjoni tagħna. Spiċċa jiena nirringrazzjakom ħafna John u Jack. Grazzi ħafna għaliex dal programm lo ħaġa tgħallimni ħafna fuq l-isports fuq disċiplini differenti, però jgħallimni wkoll il-ġenerożità u l-qalb soċjali tagħna l-Maltin għadha hemm u meta tara l-impenn tagħkom u l-impenn ta' ħafna nies oħrajn li jaħdmu wara l-kwinti tara kemm x-servizz kbir qed jagħtu lill-pajjiż tagħna jiena nfakkar l-semija tagħna lill-ġimgħa d-dieħla se jkollna programm ieħor fuq disċiplin oħra u naturalment nkunu qed nitkellmu fuq edizzjoni oħra tal-Olimpjadi intant nawguralkom li kulkom sajf sabiħ.